У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржаўнай бяспекі. Як адзначаюць незалежныя эксперты, гэтыя дакументы значна пашыраюць паўнамоцтвы супрацоўнікаў сілавых структураў і даюць ім вялікія льготы. На паседжанні быў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот, які звяртае ўвагу на тое, што дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пры канцы кадэнцыі крыху асмялелі.
Законопроект об КДБ сегодня принимали в другом читании. Вся процедура не заняла и 10 хвилин. Ниводные поправки в документ не унесли. А это означает, что все те нормы, которые депутаты приняли 21 снежня 2011 года, и которые резко скритиковали представники оппозиционных партий, правооборонцы и шерег международных экспертов, будут действовать. Праз усе каментары праваабаронцаў да гэтага закону праходзіць адна тэза. КДБ атрымлівае неабмежаванае паўнамоцтва. Прадстаўнік Асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Сергей Лісічонак мяркуе, у Беларусі такім чынам легалізаваныя без уліку думак грамадскасці гвалтоўныя метады барацьбы з палітычнымі апанентамі.
Абмеркаванне падобнага кшталту законаў павінна быць шматбаковым. Працэс абмеркавання павінна быць уцягнуты шырокія колы грамадскасці, экспертаў, бо гэта пытанне не нейкае там вельмі спецыялізаванае, а пытанне, якое закранае асновы палітычнай сістэмы сучаснай Беларусі, асновы жыццядзейнасці і грамадзянскай супольнасці і шмат іншых сфераў грамадства. Гэта закон, які рэгулюе шмат аспектаў нашага жыцця. І самая галоўная прэтэнзія гэта тое, што які змест можа быць у закона, калі ён прымаецца вузкай групай людзей і прымаецца пад вузкую групу людзей.
А вот законопроект аб следчым камітэце, які разглядаўся ў першым чытанні, нечакана выклікаў у палаце дыскусію. І гэта пры тым, што ўносіўся ён ад імя кіраўніка дзяржавы. У такіх выпадках парламентарыі звычайна зусім пагаджаюцца. Але депутатам гэтага склікання да заканчэння кадэнцыі фактычна застаюцца 2 тыдні. На 29 чэрвеня запланаванае апошняе пленарнае паседжанне. У верасні адбудуцца новыя выбары. Можа таму, казалі журналісты ў прэсавым цэнтры, дэпутаты і асмялелі. Спачатку Уладзімір Кужанаў запатрабаваў не парушаць рэгламент. Мы атрымалі законапраект толькі 12 чэрвеня, а ўжо сёння збіраемся абмяркоўваць яго, сказаў дэпутат. Намеснік старшыні палаты Віктор Гумінскі, які вёў паседжанне, на гэта адказаў: «Рэгламент не Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь». З гэтым законам нагул атрымаўся пэўны канфуз. Ён яшчэ не прыняты, а следчы камітэт ужо працуе. Чаму? Як патлумачыў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Вадзім Іпатаў, следчы камітэт дзейнічае на аснове актаў прэзідэнта. А потым дэпутаты выказалі шэраг заўваг да законапраекту. Напрыклад, Уладзімір Карпяк лічыць, што з закону трэба выключыць норму аб прадастаўленні дзецям супрацоўнікаў следчага камітэту месца ў дзіцячым садку цягам 3 месяцаў з моманту падачы заявы. «У нас маладыя настаўнікі і лекары гадамі чакаюць такіх месцаў», – сказаў дэпутат.
У Палаце прадстаўнікоў быў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот. Палітвязень Александр Малчанов, які адбывае ўжо другое пакаранне, даведаўся пра смерць сваёй маці толькі ў сераду 13 чэрвеня, хаця маці памерла ў ноч з пятніцы на суботу. Тэлеграму пра смерць маці яму перадалі толькі тады, калі ў жодзінскую турму прыехала адвакатка Альбіна Дрыга. На пахаванне маці Александра не пусцілі таму, што прысуд яшчэ не ўступіў у сілу, прынамсі так патлумачылі ў адміністрацыі турмы. Распавядае грамадская актывістка Ганна Шапуцька.
З яе прыездам яму перадалі тэлеграму, і ён даведаўся толькі ось учора. А чаму яны так трымалі? Ніхто толкам так і не зразумеў. Ці спецыяльна, ці проста іх там прынята у калоніі. Навіна была такая нечаканая, адзіная, што кажа, ну маці хварэла. Ну, але ж мы ведаем, што нет, ты хвароб, на які яна хварэла, памерла. А каранарна недастатачна, сэрца не вытрымала. Атрымліваецца так. Будзе спадзявацца, што трымаецца, вытрымае гіну горку. Сказаў, што баліць спіна вельмі моцна. Сёння і заўтра павінны перадаць яму перадачу з Барысава хлопцы.
Грамадская актывістка Ганна Шапуцька. 26 чэрвеня ў судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Александра Малчанова. А на правабаронцу Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне і яго перавялі ў разрад так званых злосных парушальнікаў. Пакараннем для палітвязня стала пазбаўленне доўгатэрміновага спаткання і скарачэнне ў 5 разоў ліміту грошы, які яму дазволена атрымліваць на рахунак. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка правабаронцы Наталя Пінчук.
Атрымала от Алеся ліст, на жаль, ліст з сумнымі навінамі. Алеся паведамляе, што той дзень, калі пісаў, склалі акт за спагнаннем. Таким чином на яго наклалі дадатковае спагнанне. Цяпер яго перавялі да катэгорыі злосных парушальнікаў. Яго пазбавілі магчымасці рэалізаваць сваё права на доўгатэрміновае спатканне, якое планавалася на кастрычнік-лістапад. Да, цалкам ўжо пра гэта можна закрэсліць усе спадзяванні. І больш таго, скарацілі яму магчымасць грашовых паступленняў.
Сказала свабодзе жонка Алеся Беляцкага Наталля Пінчук. Тэму палітвязняў працягваюць слухачы свабоды.
Наступает время амнистии. Идет под флагом милосердия в рамках закона. Очередное шоу представляет Лукашенко. Шоу самое настоящее. Судя по тому, что написано в газете в Советской Белоруссии, как они здесь трактуют, я говорю, дикость, с ума сойти можно.
Лукашенко неоднократно заявлял, что у нас нет политических заключенных. Но давая указания, кто должен попасть под амнистию, он сказал, что политики там не должно быть. То есть, кто замешан в политике, тот под амнистию не попадает. Этим самым он признал наличие политических заключенных.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння нарэшце стала вядомая прычына, чаму трапіў у спіс невыязных з Беларусі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трэці месяц дамагаецца прызначэння судовага разбору па гэтай справе. Тэхнічны збой. А якія прычыны ўключэння ў спіс невыязных назвалі іншым, хто апынуўся ў аналагічнай сітуацыі, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Правоборонца Валентин Стефанович трапил в список невыездных с Беларуси за техничного сбою. Про такую причину прочитал правоборонца у листе, який отримал с Департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Господар Стефанович презентовал отриманный документ.
Пишет, что разом с тем, заходящий в шерогу зворотов громадян, варто значить, что в период 24.02.12 года по 10.03.12 имелись техничные сбои передачи информации в банк данных, махчимым вынником яких заявились помолковые включения в известок об базу банк данных. Але при этом вот меня не спешается с базы выдаляться, а пишут, что зараз Министерство внутренних справ проводится праца по проверке соправдности всех известок, которые поступали в банк данных уполноваженных державных органов за означенный период часу. Я вот не разумею, какую еще эту проверку провести, когда они уже пишут, что это помолковые известки.
Валентин Стефанович звернулся в Центральный суд Минску, але судового поседжения по разгляде его на справы так и не призначили. Скарга на суддзю Алену Сямак так само выніку не дала. Суду паведамілі, што суддзя загружаная. Валентин Стефанович кажа, што будзе працягваць судовы разбор, хоць і перакананы, што спіс невыязных справа палітычная. Раней Стефановичу паведамлялі, што да яго нібыта мае прэтэнзіі ваенкамат. У базе дадзеных тых, каму забаронены выезд за мяжу, апынуліся яшчэ 16 вядомых праваабаронцаў, журналістаў і палітыкаў. Сярод іх лідар АГП Антон Лебедзька, за якім нібыта лічацца невыкананыя па суду абавязкі. Якія? Антон Лебедзька кажа, што сам не ведае, бо ўсе штрафы сплаціў. Палітык падаў у суд на Мін'юст і Міністэрства ўнутраных справ, але судовае паседжанне, як і ў выпадку з Валентынам Стэфановічам, не прызначаюць. Анатолій Лебедзька кажа пра спіс невыязных апазіцыянераў, у які ён трапіў.
Это, конечно же, брутальное парушение Конституции. Калі у вас ёсць нейкія прэтэнзіі да рашэння іншых краін, ну вы на ўзроўні гэтых краін не высвятляеце, хто там у чым вінаваты, але уцягваць у гэтую сітуацыю грамадзян сваёй краіны, гэта проста алагічна.
Старшыня партыі справядлівасці Сергей Калякін, які таксама ў спісе невыязных, нават не спрабаваў аспрэчыць гэтае рашэнне. Кажа, што бессэнсоўна, бо ніякі гэта не тэхнічны збой, гэта палітыка.
Это палітычнае рашэнне, о нём было объявлено на самом верху. Лукашенко сказал о том, что они ограничивают выезд. Эта команда незаконная, абсолютно нарушающая все конституционные и законные права граждан, она выполняется. Еще раз говорю, что это политическая проблема, она возникла политически, отменить ее, это зависит от воли одного человека.
Сергей Калякин поведомил, что когда ему треба выехать за межу, он находит для этого иншие махчимости. У списке невыездных несколько журналистов, в том лику редактор нашей Нивы Андрей Денько. До его не будто имел претензии в военкомат, але это не подтвердилось, кажет журналист.
В газете, которую мне выдали, там написано, что ушли мероприемствами по призыве, что так комично, бо мне уже 38 годов. Разослал ответные листы, отримал уже отказы из военкомата и из генштаба про то, что претензий до меня нема. Я теперь чекаю отказы из Министерства внутренних справ.
Наибольш просунулся о спрячивании своего включения в список невыездных ведомым правооборонцем Гарри Паганяйло. И он домогся призначения суду по воде позовов до Минюсту и Министерства внутренних справ. Посежение отбудется 19 червня у Московском суде Минску.
Я примусил их назначить. Дело другое дело. Я даже не уверен, состоится ли суд, но, по крайней мере, дата определена. Я получил повестку.
С правооборонцем Гарри Паганяйлом гутарив Олег Груздилович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Надея Марчук из вёски Глинянки Кобрынска району. Для нас, вязковых людей, политика – это, в первую очередь, цены. И не только те, что в храме, але и закупочные цены на сельгазпродукцию, за кошт якою в значной ступени мы выживаем. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Палітвязень Александр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. На праваабаронцу Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, аднак са спісу не выключаюць. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржбяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы силовых структураў. Пасол Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст Маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Беларус наведвае адзін з пяці найбагацейшых губернатараў Расіі, прэзідэнт Башкаркастану Рустэм Хамітаў. Вы на хвалях свабоды. Як вы чулі, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі ў Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Беларускія палітыкі лічаць гэтай заявы прыкмета таго, што афіцыйнаму Мінску трэба рыхтавацца да павелічэння ціску з боку Масквы і змяншэння расійскай матэрыяльнай дапамогі. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што заявы расійскага амбасадара найперш мелі на мэце высветліць стаўленне беларускай улады і грамадства да выказаных тэзісаў.
Я думаю, что одной из причин может быть невыполнение обязанностей, которые на себя взял Лукашенко по часу встречи с Путиным у Минску. Разом с тем, подобные заявы с устного Сурикова отбываются не першиню, и мета их может быть промасывание настроя у белорусским громадстве, а так само спроба выкликать полную реакцию белорусского керовництва. И боль за то, если бы подобные заявы были с устного керовництва России, то девичья влада вымушена была бы реаговать официально. А так, по комментариях приуладных политологов, представников незалежного громадства, российский бок может отримать оценку, насколько Беларусь готова отгукнуться на подобного кшталту инициативы.
Юрась Губарэвіч. Расійскі палітычны эксперт Вадзім Дубноў, спецыяліст па адносінах Расіі з краінамі СНД, лічыць, што на самой справе Крамлю на дадзены момант не патрэбная ані супольная валюта, ані канстытуцыйны акт.
Это просто некое довольно неуклюжее традиционное пропагандистское прикрытие того, что в общем Россия хотела бы получить впечатление о приватизации собственности Беларуси. Здесь нет ничего абсолютно нового, просто сейчас момент, который переживает Белоруссия в России, традиционно также оценивает как очень благотворный для того, чтобы что-нибудь дать получить. Вот, я думаю, что это 115-й виток одной и той же спирали. Волнообразные отношения Лукашенко с Западом сейчас каким-то образом придут в свое стабильное состояние, и сейчас очень так же вернется тем же борением с Россией, которое мы наблюдали раньше.
Вадзім Дубноў. Беларуска апазіцыйная партыя левых «Справядлівы свет» традыцыйна даволі прыхільна ставіцца да беларуска-расійскай інтэграцыі. Але гэтым разам, лічыць лідар партыі Сергей Калякін, Москва разумее, што супольная валюта і канстытуцыйны акт пры Лукашэнку немагчымыя.
На мой взгляд, это мягкий намек белорусским властям, что им нужно что-то делать в экономике. Он фактически сказал о том, что не за горами очередной финансовый кризис. И там же сказано о том, что Россия вряд ли будет дальше поддерживать Лукашенко абсолютно безвозмездно, абсолютно без шагов со стороны белорусской стороны. Было оговорено, на взгляд Цурикова, какой может быть выход, в том числе это создание единой валюты, обновление переговоров в конституционном акте. Но я думаю, что российская сторона прекрасно понимает, что при Лукашенко это невозможно. И реально они понимают, что этого не будет. Я думаю, что это такая подготовка к очень сложным проблемам, которые могут возникнуть в ближайшее время между Россией и Беларусью.
Сергей Калякин. А зараз про одну из наших будущих передач.
Тата, коли твоим именем назовут площу? Ти написал ты сегодня верш? Чому на гэтых будинках няма нашего стягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці».
Сёння ў судзе Нясвіцкага району актывіст маладога фронту Міхаіл Мускі, які месяц таму гвалтоўна быў адпраўлены ў войска, пасля некалькіх адміністрацыйных арыштаў заявіў, што адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Па выніках працэсу суддзя Марына Данаева пазоў прызыўніка да ваенкамату адхіліла. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Это было другое унесвежее судовое поседжение по позове Михаила Мускага до мясцовага райвоенкамату. Попередне отбылося 1 червеня, але тады на ім не присутничал сам заявник, бо его загадзя не попередзили. Про гэта удакланіла свободе суддзя Марына Данаева.
У меня информации о том, что он был надлежащим образом извещен, не было, поэтому представитель заявил ходатайство, и мы вызвали его в судебное заседание.
У зале судового поседжения Михаил фактично заявился под конвоем, поведомил активист громадской компании за альтернативную громадянскую службу Евген Асиевский.
Им приехал сержант, и он его конвоирует. Мать пришла, Михова. Вешники пришли. Был суд, запытывались всякие моменты, дотычные, чему альтернативная служба. Як Михова, Мускага доставляли у войска. Ну, с большего Михова расповел все на суде.
У свою чергу представник Несвийского военкомата запевнил, что альтернативную службу необыто, не можем пропоновать, тому что она отсутничает в Беларуси. При этом он спосылался на законы. Адвокатка Михаила Муска так само спосылалась на законы. Повод для ее у законах разнобой. Тому и возникают такие конфликты, как с призывом на службу Михаила Мускага. Заяву Михаила Муска судья Марина Данаева проигноровала. Повод для спадара сиевского конвоир Михаила Муска не дозволил ему говорить с журналистами и раиться со свояками да сябрами. Однако Михасю удалось сказать несколько слов.
Михаил заявил, что я не буду принимать присягу в любом выпадку. 16 червня будет присяга по всей Украине. Часть будет отмовляться.
Представник громадской компании за альтернативную службу Евген Асиевский поведомил, что в Беларуси повод для выников веснового призыва 12 призывников потребуют альтернативную службу.
Вячеслав Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў судзе Фрузненскага району Менску пачалі разглядаць пазовы калегаў супраць замежнага таварыства «Гатэль Пекін Менск». Гэта ўжо трэцяе паседжанне па справе. Першыя два адбыліся 26 красавіка і 8 чэрвеня. Старшынёй на працэсе суддзя Фаміна, што да сённяшняга паседжання, эколаг Валер Дранчук выказаў напярэдадні такое меркаванне.
27 лютого была подадена вышковая заява наша. Прошло досить шмат часу, там же вся кипит эта будовля, и практично об спынении деятельности теперь говорить вельми дивно. Попросила судья актуализовать свои потребования, и мы, как бы, подтвердили, актуализовали на сегодняшний день три потребования. Это отмена решения райвыканкама, отмена решения об выселке парка Ленинским райвыканкамом и полная компенсация урону, нанесенная этому парку на вокольном осе. Я думаю, что сегодня пойдет говорка больше об относинах до справы, до своей доли вины отказников. И они все приходят вельми дисциплинованы. На попереднем больше напрасывало с нашим боком, с зысковым боком.
Про выники судового поседжения позднее в нашей программе. Распаўсюджаная ў інтэрнэце інфармацыя пра загад начальніка ўправлення культуры гарадзенскага аблвыканкаму Александра Вярсоцкага аб канкрэтных мерах па недапушчэнні прымусовай беларусізацыі не пацвердзілася, але беларускай мовы ў гарадах і вёсках гарадзеншчыны амаль не чуваць. Разбіраўся Міхал Карневіч.
Днями в интернете з'явилася інформація про те, що начальник управління культури Городянського облвиконкому Олександр Вярсоцький розослав районні відділи культури одмислове доручення. У їм, поводля публікації, говориться наступне: прийняти конкретні міри по недопущенні проведення керівниками державних установ, інших організацій, політики примусової білорусізації і штучного скорочення використання російської мови у їх діяльності. Справді, інформацію самого Вярсоцького не вдалося, бо він у командіровці. Його не сакрати. Татарка удивилась, когда я зацитовал загад.
Первый раз слышу про такую бумагу. Даже не могу подтвердить вам, что такая бумага была.
А вот у районных отделах культуры сотрудники категорично утверждали, что не отримливали такого загаду от Вярсоцкага. И однодушно казали, что у их отделах белорусская мова використовывается довольно активно. Главный специалист Ашмянского отдела культуры Валентина Шаблинская рассказывает, что у их амаль у 90% выпадков у справоводства и при проведении разных мероприятий використовывается белорусская мова.
Я так думаю, что это неправда. Дело в том, что первый раз я такое слышу, никак бумаги все проходят через меня, такого приказа не было и близко. Наш начальник управления культуры на белорусской мове размовляет чисто-чисто, даже в быту. И он у нас Ашмянского района родом.
Заказчица отдела культуры Слонимского райвыконкому Светлана Романюк так само знеправдывает опубликованную информацию.
Нормально використовується. Пишемо прикази на білоруській, говоримо на білоруській, договори провожу на білоруській, підтримуємо рідну мову, проводимо мероприємства традиційні і так далі. Ми повинні зберігати свої традиції, мову так само, працівники культури, хто ж як не ми.
А ось що сказала мені про стан білоруської мови старший спеціаліст відділу культури Карелицького райвиконкому з подаренням Валентина.
Ні, ну сказати, що у нас сплошно білоруський язик, я не буду врати. Ні, звісно, але у нас більше 70% на білоруській. Русская мова. Поскольку я сама веду дело производства и ответственна за дело производства.
Тим не менш, ні один со спеціалістів відділу культури не змог відказати на моє питання, чому білоруської мови не чувати на вулиці. У ліпшому випадку відговорювалися тим, хто у нас вона є, і ми на неї говоримо. Письменник со Слоніма Сергій Чигрин, розважаючи про ситуацію, казав, що так само не бачив такого загаду з управління культури облвиконкому. Поводля його, у нас уся система зараз тримається тільки на самих різних загадах і справоздачах, але його більше турбує реальный стан речев с белорусской мовой.
Коли мы некогда могли хвалиться, и на вот той министр культуры Павел Латушко сказал, что у нас в основном мероприемстве проводятся народной мове, так это не это зим можно поспрачаться, потому что в опошний час российская мова перевожая, и это вельми крыльно.
Письменник Сергей Чигрин.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефіри «Свободи» радки з улюблених Быковських твораў.
Вероніка Кудовіч, випускниця 2004 году, читає фрагмент оповісті «Пайсі і не вернуться».
Мороз, мабуть, став больше. Антон пільно угледзеўся у паўзмрок і яшчэ зводдаль пазнаў раскідзістае сучча грушы, якім непрытульна пагойдваў вецер. На ранейшым месцы пад грушай грувасцілася знаёмая крушня. Але ён толькі зірнуў на грушу, камяні крушні і прабег каля іх у полі, дзе, аднак, чамусьці не ўбачыў таго, што хацеў убачыць. Вельмі добра памятаваў, як Зоська ўпала, раскінуўшы на снезе чорныя рукі, і ляжала так, бачная здалёку. Цяпер жа прыблізна на тым самым месцы нічога не было відаць, і ён падумаў, як хутка яе замяло снегам. Але снег з самага вечара сыпаўся дробны, нават у ямках яго намяло няшмат, ля мяжы і крушні ён быў толькі па костачкі. Трохі занепакоены, Антон прабег далей, чым трэба было, павярнуў назад. Дзіўна падумаў ён, няўжо ж ён так памыліўся ў адлегласці? Але ён памятаў добра, што Зоська адышлася перад яго стрэлам метрам на 50 ад грушы, інакш у паўзмроку ён бы ў яе не пацэліў. Дык дзе ж яна магла быць? Шырокай васьмёркай Антон абабег поле, зноў зайшоўшы ад грушы і дакладней прыкінуў напрамак стрэлу. Але на тым месцы, дзе яна ўпала, забітая яго куляй, цяпер яе не было. Адчуўшы нядобрае, ён прыглянуўся, каб убачыць на снезе сляды, і ўбачыў невялічкую цёмную плямку. Згроб яе ў жмені разам са снегам, несумненна, гэта была кроў. Але дзе ж тады сама Зоська? Ён упаў на калені, і аберуч пачаў мацаць снег, адразу наткнуўшыся пальцамі на ледзьве прыкметную для вока шырокую баразну снезе з ямінамі ад калень, і зразумеў, што яна папаўзла. Гэтае адкрыццё збянтэжыла яго. Змешаным пачуццём спалоху і недаўмення ён ускочыў на ногі і пабег па няроўнай баразні, цераз быльнёг міма паўзасыпанага палявога куста у напрамку нябачнай адсюль, але недалёкай вёскі. Калі ж усё стала зразумела, Антон вяла выпрастаўся, сцішыў крок, спыніўся зусім і самотным разгубленым позіркам уставіўся ў змрок. Ён яе не забіў, толькі параніў. І яна папаўзла ў вёску, дзе яе знаёмыя, сувязныя, сяброўкі. Яму ж падацца туды было нельга. Спрабуючы як колечы асэнсаваць новы паварот у сваім становішчы, ён вярнуўся назад, падабраў вінтоўку. Называецца, пашкадаваў патрон і загубіў жыццё. Праклятая Зоська, колькі ж гэта можа яшчэ цягнуцца? Палічыўшы яе забітай, ён хутка страціў свой гнеў супраць яе. Ён нават гатовы быў палюбіць яе мёртвую, якая сваёй смерцю, несумненна, саслужыла б яму добрую службу. Але цяпер ён яе ненавідзіў, як ніколі раней. Яна з'явілася пачварнай непераадольнай перашкодай на яго і без таго заблытанай пуцявіне жыцця, як яму вызваліцца ад яе. Але вызваліцца, напэўна, было ўжо немагчыма. Упусціўшы яе, ён траціў над ёю сваю ўладу. І наадварот, дабраўшыся да княжаводцаў, яна займела грозную ўладу над ім і цяпер можа зрабіць з ім усё, што захоча. Напэўна, ў гэты час, калі ён кідаецца па начным полі, яна ўжо расказвае некаму пра яго злачынства. Праз некалькі дзён аб гэтым стане вядома ў атрадзе. Хісткім няроўным крокам Антон ішоў супраць ветру, не адчуваючы яго марозных парываў, панура апусціўшы галаву, засунуўшы ў кішэні рукі. Пляваць яму было на сцюжу, на гэты пракляты вецер у голым прамёрзлым полі. Вайна заганяла яго ў тупік, з якога не было выйсця. Куды ён цяпер мог падацца, дзе шукаць прытулак? Небяспека пагражала яму з двух бакоў. Ён звыкла прадаўжаў баяцца паліцыі і немцаў, але і партызаны сённяшняй ноччу рабіліся яму ворагамі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Палітвязень Аляксандр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. На праваабаронцу Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, аднак са спісу не выключаюць. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржбяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы сілавых структураў. Пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу.